παραλία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αύλια και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω μαζί μου τον Νίκο Κολοβό, τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βόρεια Ελλάδας. Μιλάμε για τον Μίνο Βαλανάκη, μιλάμε για τους μεγάλους δημιουργούς. Στη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων συνεργάστηκες με τον Ευαγγελάτο, τον Μιχαηλίδη, τον Πλωρίδη, τον Θεοδοσιάδη, τον Παπαβασιλείου, τον Μουζενίδη, τον Κούνδρο, Χουβαρδά, Λάγχοφ, Κοντούρη, Ρίγα, Κωνσταντινίδη. Ήταν ενδιαφέρουσα.
Συγγνώμη αν ξεχνάω μερικούς, βέβαια, γιατί είναι πάνω από 105 ρόλοι. Οπότε. καλά, εμείς στο Κρατικό Βόρειο Ελλάδος είχαμε τη δυνατότητα 3-4 φορές το χρόνο να συμμετέχουμε σε παραστάσεις.
Αν σου ζητούσαν να ξεχωρίσεις 2-3 από αυτούς, είναι δύσκολο, το ξέρω. Σίγουρα ο Βολανέκης είναι ο ένας από αυτούς, έτσι.
Κοιτάξτε, ήταν και ο Γιώργος Θεοδοσιάδης και ο Κωστής ο Μιχαηλίδης μεγαλουργοί στον τομέα τους, δεδομένου ότι είχαν και μια μονιμότητα μάλιστα περισσότερη από αυτή του Μίνου που κράτησε 2,5 χρόνια στην αρχή και άλλα 2 χρόνια την επόμενη φορά. Και ο Ευαγγελάτος και οι υπόλοιποι, ας πούμε, ήταν ο Μουζενίδης, ο οποίος ήταν ένας πάνσοφος διδάσκαλος και ημερωτευμένος με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την τελική εκτέλεση των ονείρων τους επί σκηνής. Δεν σου επέτρεπαν ποτέ να είσαι ατελής, ποτέ δεν θα άκουγες από αυτός φταίει ο ηθοποιός. Δεν εννοούσα να βγάλουν ηθοποιό επάνω με πλημελή απόδοση, γιατί οι ίδιοι συνέπασχαν, αρρώστεναν, προκειμένου να διδάξουν έναν άνθρωπο 23-25 χρονών και φέροντας αποτέλεσμα. Μεγάλο σχολείο εκείνοι οι παλιοί δάσκαλοι, μέχρι και τον Σολωμό έχω ζήσει. Αλλά επιμένω στον Τάκη Μουζενίδη, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα σεμνός.
Έζησες και το αντίθετο. Έζησες και επιρμένους σκηνοθέτες. Έζησες σκηνοθέτες δύσκολους, σκληρούς και απαξιωτικούς.
Να σας πω. Σίγουρα. Σε μια πορεία, καλή ώρα όπως σήμερα, όπου ανεβάζουμε 20 έργα στη σεζόν, είναι φυσικό είτε δια της προχειρότητας, είτε δια του χαρακτήρα, είτε δια της αναποδιάς των συγκυριών. Γιατί πολλές φορές προκύψουν αυτά τα πράγματα. Είτε διότι είμαστε και σε κακό φεγγάρι, την απόδειξη, ότι και ο άνθρωπος δεν είναι πάντα παραγωγικός στον ίδιο βαθμό και επίπεδο. Το ζητούμενο μας είναι να μπορέσουμε και τότε θα να μπορούσαμε και τώρα στο μέλλον να περιφρουρήσουμε αυτή την κατάσταση ώστε να μην κάνουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα και να περιφρουρούμε δια της στοργής το καλλιτεχνικό όραμα. Ναι, έχουν συμβεί τέτοια πράγματα που ρωτάτε. Συμβαίνουν πάντα στους ανθρώπους. Ιδιαίτερα η αποτυχία είναι εκείνη η οποία επιδεινώνει τα προβλήματα. Η προσδοκία της επιτυχίας τα εξομαλύνει και έχω δει περισσότερα καλά, μπορώ να σας πω, παρά τέτοιου είδους μνημειώδεις αποτυχίες συνεργασίας. Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ και τα χρόνια της κρίσης, όπου εδώ το σύνολο των ηθοποιών δούλεψε με μεγάλο μεράκι, απλήρωτη. Ξόρκιζαν κατά κάποιο τρόπο το κακό. Τα χρήματα κάποια στιγμή τα αρχώνησαν. Το μέχρι τότε ήταν τι θα γίνονταν. Τούτοι δούλευαν και πήγαιναν τα έργα, τότε είχαμε και sold out, μπορώ να σας πω. Δηλαδή είχαμε γεμάτες αίθουσες. Ακόμη και τότε. Εάν έχουμε ένα τέτοιο κίνητρο, ένα τέτοιο μέρο και ένα τέτοιο φιλότιμο, ας πούμε, με ένα επάγγελμα που σου δίδει βέβαια το έδαφος να το κάνεις αυτό το πράγμα, τους έλεγα και τότε, ειδού η ανάπτυξη. Διότι αυτή ακριβώς ήταν, του δουλεύανε οι συνάδελφοί μου, όλοι μας μαζί, δηλαδή, με πολύ μειωμένες οικονομικές αποδοχές, προσδοκίες κλπ. Αλλά με μεγάλο αποτέλεσμα, λόγω του ενθουσιασμού που καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσεων συνοδεύει όλη αυτή τη δυστυχία, ας πούμε. Είχαν συνενωθεί με ένα πάθος για ζωή. Γιατί το πάμε μακριά, στην κατοχή μεγαλούργησαν οι άνθρωποι.
Αλήθεια αυτό.
Και συγγραφείς και ηθοποιοί
και σκηνοθέτες. Φυσικά. Έζησες πολλούς από τους διευθυντές του Κρατικού Βορείου Ελλάδος στο πέρασμα.
Όλους πλην ενός. Του πρώτου του καραντινού, που ήμουν 13 χρονών, δεν τον πρόλαβα.
Πες μου ποιον θεωρείς, πάλι δύσκολη ερώτηση, ποιον θεωρείς πιο σημαντικό από όλους αυτούς?
Να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι ξεχωρίζουν κάποιον στη διαρκή σύνδεση της αξιοκρατίας με αυτόν τον τρόπο. Τους καλλιτέχνες τους εισπράττουμε ανάλογα και με το πώς επιδρούν μέσα μας. Ωστόσο, από τη θέση που βρίσκομαι τώρα, αυτή του διαχειριστού ενός κρατικού λειτουργήματος, πώς μπορώ να παραγνωρίσω τους πρώτους που γνώρισα, Μιχαηλίδη, Θεοδοσιάδη, να τους κατατάξω πάνω ή κάτω από ένα μήνο βολανάκι, έναν δαιμόνιο 37η Σπύρο Ευαγγελάτο, ο οποίος ανέλαβε το θέατρο και το τετραπλασίασε μέσα σε 2,5 χρόνια. Ένας αμίμητος Βασίλης Παπαβασιλείου, ο οποίος κατά την άποψή μου θεωρείται ένας μακράν σπουδαίος ειδοποιός
της
σημερινής πραγματικότητας και με τις σκηνοθετικές του εμπνεύσεις. Πάντα οι καλλιτέχνες λίγο με τα οικονομικά είχαμε ένα πρόβλημα, αλλά στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσο. Διότι το Υπουργείο ήταν πρόθυμο με τους τρόπους που διέθετε τότε, να μην τους αναλύσω τώρα, να μπορεί να ισοφαρίζει τα παντοτινά ελλείμματα που παρουσιάζονταν στους καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Στέλναμε το λογαριασμό στο Υπουργείο, μια χαρά όλα. Σήμερα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Απόδειξη ότι τα χρέη επιδεινώθηκαν ακριβώς μετά την καθιέρωση, την είσοδο στο ευρώ και την υποχρεωτική τήρηση ενός ισολογισμού, που βέβαια, εφόσον λειτουργούμε ως οργανισμοί, παύλα εταιρείες, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε υπόψη μας.
Μετά πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια χρέη έφυγαν από πάνω σας, δεν είναι έτσι?
Έχω ενστάσεις απέναντι σε αυτό, αν και έχετε απόλυτο δίκιο ότι έφυγε ένα βάρος χρεών, άρα και ένα βάρος στόκων. Ωστόσο, το να στέλνουμε το λογαριασμό στο Υπουργείο, ίσως ξοδεύοντας και ακόμη περισσότερα εμείς ακόμη και από τα χρέη, και να έχουμε ένα πρόθυμο Υπουργείο με α ή β τρόπο να το υποστηρίξει, δεν είναι λύση. Προσωπικά το θεωρώ πισωγύρισμα. Διότι δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να αποστέλνουμε το λογαριασμό στο Υπουργείο. Εάν ως οργανισμός ή εταιρεία μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε, πράγμα όχι δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο, να μπορέσουμε με τους ισολογισμούς και με την προσωπική μας οικονομία να ισοφαρίσουμε χρέη ή να μην ζητάμε τις έκτακτες επιδοτήσεις τις οποίες συνήθως ζητούν, τότε ναι, θα ομολογούσω ότι πρόκειται περί κατορθώματος. Στις προκείμενες καταστάσεις τέτοιο πράγμα δεν έγινε. Απλώς οι υπουργικές αποφάσεις ή οι κυβερνήσεις στάθηκαν γενναιόδωρες. Μέλη να προσέχουμε να μην ξαναοδηγηθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Κάτι, Βασίλη μου, είναι μοιραίο. Όταν φυσικά οι ισολογισμοί και οι προϋπολογισμοί κόπηκαν με την κρίση σε βαθμό πολλές φορές λογοτομής. Βέβαια η χώρα είχε ανάγκη εκείνη την εποχή να ψάξει να βρει χρήματα και όχι να σκέφτεται απαραίτητες επιδοτήσεις. Ωστόσο πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον και στο νέο που έρχεται. Το περιβάλλον το οποίο δίδει τη δυνατότητα της ελπίδας. Ωστόσο είναι δύσκολο να καθιερωθούν τώρα πλέον προϋπολογισμοί αυτόματα μεγαλύτερα. Κάποιες έκτακτες επιδοτήσεις πάντα υπάρχουν. Εγώ είχα ένα δώρο από την Υπουργό της τάξης των 300.000, ακόμη νωρίς, για να μπορούμε να συνεχίσουμε για τα πρώτα μας λειτουργικά έξοδα. Ευελπιστούμε ότι και εμείς θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα και της οικονομίας και της ποιότητας.
Ωραία. Πες μου τώρα, είχες ονειρευτεί ποτέ να αναλάβεις αυτό το ρόλο? Είχες παίξει πολλούς ρόλους. Είχες ονειρευτεί αυτό το ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή?
Γιατί εξ όσων γνωρίζω και επειδή και οι συνάδελφοι μου το επαναλάμβαναν κατά καιρούς, βλέποντας τις άλλες δραστηριότητες τις οποίες είχα, εγώ όχι, δεν είχα σκοπό για κάτι τέτοιο. Ούτε και μέχρι τελείως πρόσφατα. Νομίζω ότι μου το πρότειναν συνάδελφοι και όταν με διαβεβαίωσαν ότι υπήρχε μια θετική γνώμη και υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου από αρκετούς, ρωτούσα μάλιστα αν είναι 50%, μου απαντούσαν 70%. Αυτά είναι βέβαια off the record ιδιωτικές συζητήσεις. Τότε ναι, αποδέχτηκα την υποψηφιότητα. Από εκεί πέρα ήρθε και η υπουργός, την οποία δεν εγνώριζα, η οποία επέλεξε αυτή τη λύση, με ειδοποίησαν ξαφνικά κάποια μέρα, τόσο που να σας πούμε κατάλαβαν και εξαπίνεις. Το αποδέχτηκα, διότι η πρόκληση είναι μεγάλη, αυτό που λέμε πρόκληση για πρώτη, τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά η τιμή ήταν μεγαλύτερη. Δεν έχει συμβεί το μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω, εργαζόμενοι να προτείνουν έναν συνάδελφό τους. Και ταυτόχρονα, επειδή η γνώση, όπως λέτε, αυτών των δεκαετιών δεν είναι καλό να παραμένει χαμένη, σε συνεργασία και σε πλήρη σύμπνοια και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα ανάλογα, ναι, πάμε να το πάμε μπροστά.
Ωραία. Έκτοτε λοιπόν, με το που ανέλαβες αυτό το ρόλο, τρέχεις ένα μαραθώνιο για να προλάβεις όλες αυτές τις ευθύνες. Έχω ανέβει όσες φορές έχω ανέβει στη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι μένεις μέχρι πολύ αργά στο γραφείο σου, ότι
αυτό
πια είναι ατέλειωτες ώρες.
Έχει διαρρεύσει.
Έχει διαρρεύσει. Είδα και το αυτοκίνητο, είδα και τα φώτα πάνω. Πόσες ώρες από τότε που ανέλαβες, πόσες ώρες δουλεύεις?
Το αυτοκίνητο είναι μεγάλο, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. σε ορισμένα πράγματα που εμείς οι ηθοποιοί γνωρίζουμε, και αυτό είναι από τα παρασκήνια και μπρος. Mm. Τα καμαρίνια, ας πούμε, και μπρος. Αυτά τα παρασκήνια και πίσω λειτουργούν δύο εργοστάσια για να υποστηρίξουν αυτές τις καταστάσεις. Mm. Εννοώ το διοικητικό και το οικονομικό. Εκεί δεν αρκεί να αναγνωστούν ούτε τα προβλήματα, ούτε τα επιχειρήματα. Εκεί πρέπει να κατακτηθούν αυτά τα πράγματα για να μπορεί κανείς να αισθάνεται επαρκής να τα διαχειριστεί. Φυσικό είναι λοιπόν αυτή η πολυπραγμοσύνη να μεταφράζεται και σε 12 ώρα, 14 ώρα, 15 ώρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα πάρα πολλά διαστήματα στη ζωή μου. Τέτοια με συγγενή μας ήταν. Ο ύπνος λείπει λίγο και ίσως η διατροφή.
Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε εδώ ακόμα και θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης. Έχουμε ανηφορήσει λίγο στη Θεσσαλονίκη για να βρούμε τον Νίκο Κολοβό, τον νέο διευθυντή του Κρατικού Βορείου Ελλάδος, όπου τρέχουν οι χειμερινές παραγωγές και επιτυχώς από ό,τι ξέρω, και παράλληλα έχεις κλείσει και τους όρνηθες για το καλοκαίρι και την επίδαυρο, έτσι. Ξέρω, έχω γράψει κιόλας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχεις διαρρεύσει. Έχει διαρρεύσει σε σένα αυτό το πράγμα, εγώ δεν το είπα ποτέ. Και δεν θα το αρνηθώ βεβαίως, αλλά είναι καλύτερα επειδή το φεστιβάλ ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του, να ανακοινωθούν όλα μαζί. Περισσότερες πληροφορίες θα σας τις δώσω όταν αυτό προσυμφωνηθεί και ανακοινωθεί ομοθυμαδών, όπως νομίζω ότι πρέπει κιόλας.
Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πέρα από τον Γιάννη Ρίγο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
Τίποτα περισσότερο, θα αφήσουμε, Βασίλη μου. Okay. Μπορώ, αλλά μπορώ να σου πω ότι θα ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με τη Βαβυλωνία.
Α, πολύ ωραία.
Προφανώς. Ναι. Αυτό είναι η είδηση, είσαι ο πρώτος που το μαθαίνεις. Μέχρι εκεί όμως, διότι και εμείς ακόμη τώρα προγραμματίζουμε.
Δεν θα πούμε το σκηνοθέτη μόνο.
Ας τον πω και αυτόν, είναι ο Τάκης Χρυσικάκος.
Α, πολύ ωραία. Τέλεια.
Είναι από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη έτοιμες πληροφορίες, διότι αυτό είναι θέμα ενός προγραμματισμού που ή μπαίνει τελεία και το ανακοινώνεις, ή αν δεν μπει, είναι πάντα υπό διαπραγμάτευση όλα τα υπόλοιπα.
Πάντως το μενού το έχεις σχεδιάσει, τι θα περιλαμβάνει.
Αλλώς, υπάρχει ο σχεδιασμός. Εμείς έχουμε, όπως είναι γνωστό, τα 60 χρόνια του Κρατικού Βορείου Ελλάδος που γιορτάζουμε από την επόμενη σεζόν μέχρι και τη μεθεπόμενη. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε έναν ύμνο στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος, τόσο με το ένδοξο παρελθόν του, όσο και με την ανταπόκριση στο σήμερα. Θα είμαστε πλήρης διαφόρων εκδηλώσεων γύρω από αυτό το θέμα, με σκοπό η λάμψη του να μεταλαμπαδευτεί και στο σήμερα, απευθυνόμενοι τόσο στους παλαιότερους όσο και στους νέους, με παλιές παραπομπές και με σημερινές αντίστοιχες δράσεις και φαντάζομαι καλλιτεχνικές επιτυχίες. Τι να πω περισσότερο, να πω ότι έχουμε και το 1821, εκεί εντάσσεται και η Βαβυλωνία στη δράση, την οποία επίσης πρέπει να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια. Οι παραπομπές μας στο παρελθόν, δια διαλέξεων ιδιαίτερα φροντισμένων, δεν συμφωνώ με το πως γίνονταν μέχρι σήμερα, και δια διαφόρων εκδηλώσεων που θα στολίζουν αυτό το παρελθόν, ουσιαστικά πρόκειται για έναν ύμνο μέχρι την επίδαυρο στο ποιο ήταν, ποιο είναι και ποιο πρέπει να είναι το Κρατικό Θέατρο του Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα, λειτουργεί και η υποδομή. Δεν ξέρω αν φλιαρώ περισσότερο το
όχι καθόλου. Είναι
η υποδομή η οποία αφορά στη μόρφωση. Γιατί η μόρφωση, όπως ξέρετε, δεν σταματά ποτέ. Η παιδεία στον ηθοποιό, δηλαδή, και η εκπαίδευσή του ακόμη περισσότερο. Είναι βιρτουόζοι οι οποίοι πρέπει να εξασκούνται διαρκώς με στόχο τον υπερπροταθλητισμό που κάνουν, παραδείγματος χάρη, ηθοποιοί του κλασικού θεάτρου, ηθοποιοί στις ιταλικές σκηνές, ηθοποιοί του αρχαίου δράματος. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε όχι μόνο διαρκή προπόνηση, δεν το έλεγα αυτό, αλλά καλλιέργεια τόσο ως προς την εξωστρέφεια, όσο και ως προς το εσωτερικό σκάψιμο, το οποίο αναλαμβάνουν τεράστιοι καθηγητές. Τη δραστηριότητα την ονομάσαμε Μικρή Ακαδημία Θεάτρου του Κρατικού Βορείου Ελλάδος. Θα λειτουργεί παράλληλα με τη Δραματική Σχολή. Νομίζω ότι σε αυτήν την οντισιόν θα συμμετέχει όποιος θέλει, όποιος μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να ασκείται τόσο στο χορό όσο και στην πρόζα, και μετά από μια τέτοια τεράστια εξάμεινη οντισιόν, γιατί όχι, να εξασφαλίζει διαπλήρους αξιοκρατίας και τη θέση του, το συμβολαιό του στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Πρόκειται για ένα αξιοκρατικό γύμνασμα, το στο οποίο έχουμε βάλει στοίχημα, και παλεύουμε να το υλοποιήσουμε. Τώρα είμαστε στη φάση των προγραμματισμών αυτής της διαδικασίας. Άλλη δραστηριότητα είναι η στροφή μας προς την ομογένεια με τα λόγου γνώσεως. Πολλοί το προσπάθησαν, λίγοι το κατάφεραν, ελάχιστοι, ίσως και κανείς. Εκεί βέβαια η στροφή προς την ομογένεια πρέπει να είναι μελετημένη απόλυτα, ώστε να προσφέρουμε το πακέτο που λέγεται Ελλάδα σε εκείνους οι οποίοι λαχταρούν να το εισπράξουν με απλά λόγια, με απλά ελληνικά, αλλά να δείξουν στα παιδιά τους, γιατί είναι και μορφωμένοι πλέον οι μετανάστες μας, ιδιαίτερα μορφωμένοι, να δείξουν στα παιδιά τους γιατί πρέπει να είναι υπερήφανοι για τη χώρα τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα προσεγμένο πακέτο και φυσικά θέλει και έναν προγραμματισμό ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προδιαγραφών. Νομίζω είμαστε σε θέση και λόγω υποδομής που υπάρχει, αλλά γιατί όχι να τη βελτιώσουμε, να την επαυξήσουμε και να τις αλλάξουμε για αντικείμενο. Mm. Τι να πω άλλο, υπάρχουν σχέδια για υπερπαραγωγές, τις οποίες ελπίζουμε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας.
Ελπίζω να τις μάθω. Ελπίζω να τις μάθω, λέω, στην ώρα τους.
Βεβαίως. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη τις περισσότερες φορές να μαθαίνεις μαντεύοντας τα όνειρα. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε τη λάμψη η οποία, κατά την άποψή μου, έχει λείψει το τελευταίο διάστημα. Δεν φταίνε μόνο οι άνθρωποι, φταίνε και οι συγκυρίες πολλές φορές. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι αυτό θα τα καταφέρουμε όταν έχουμε κέφι, έμπνευση. Χρειάζεται πάντα στο αργείο καλλιτέχνης και εκεί θα δώσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων μας, των δυνάμεών μας, για να καταφέρουμε αποτέλεσμα. Mm. Τι να πω σε οτιδήποτε συγκεκριμένο, είμαι πρόθυμος να απαντήσω, ωστόσο ο προγραμματισμός προέχει. Πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί.
Θέλω να σε ρωτήσω αν σε όλο αυτό το μαραθώνιο που τρέχεις και σε όλα αυτά τα σχέδια που κάνεις υπάρχει στο μυαλό σου να παίξεις ξανά κάποια στιγμή.
Ναι, δεν το αποκλείω, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Εμείς, Βασίλη, είμαστε σε αυτή τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, που ο οποίος είναι στο τέλος τέλος και γενικός διευθυντής, όπως πάει, με τη βοήθεια του αναπληρωτού και του διοικητικού συμβουλίου ασφαλώς. Εκεί στοχεύουμε στο πώς θα αξιοποιήσουμε τον εθνικό πλούτο, τον ήδη υπάρχοντα. Θα συνεχίσουμε να τον αναδεικνύουμε και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε καινούριο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι εδώ γεννήθηκε ο Ευαγγελάτος, εδώ πήρε το πρώτο του έργο. Μάλιστα να μην πω ότι σε συνεργασία με κάποιον άγνωστο μέχρι τότε σκηνογράφο σε ένα υπόγειο εδώ δίπλα στο θέατρο ήταν τον Γιώργο Ντομπάτσα. Αυτούς τους δυο τους ένωσε ο τότε διευθυντής με τα χέρια και λέει τώρα εσείς δεν θα χωρίσετε ποτέ. Και όπως μου έλεγε ο Γιώργος ο Πάτσας, όπως το είπε, έτσι έγινε κιόλα. Επί 40 χρόνια δουλέψαμε μαζί. Μιλάω για μοναδικούς καλλιτέχνες. Ο Χρήστος ο Λεοντής έγραψε μοναδικές μουσικές σε δύσκολες εποχές. Ο Γιώργος ο Κουρουπός, ο Τσαγκάρης, ο Γιώργος ο Τσαγκάρης. Μιλάμε για χορογράφους, μιλάμε για σκηνογράφους. Η δουλειά μας είναι να αναδεικνύουμε τον εθνικό πλούτο. Και πρέπει σε αυτό να είμαστε ιδιαίτερα οραματισμένοι, θα έλεγα, προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να περιφρονήσουμε τόσο τη νέα δημιουργία. Ο βλαστός να δώσει να γίνει κορμός και ο κορμός να δώσει καρπούς. Μέλημά μας είναι αυτά τα πράγματα. Και φυσικά γιατί όχι να τα αποδίδουμε περισσότερο έτοιμα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτός είναι ο σκοπός των κρατικών λειτουργών. Δεν είναι ούτε να παίζουν ούτε να σκηνοθετούν. Άλλο θέμα αν θα κάνεις μια δικιά σου άποψη για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά λοιπόν είσαι παίχτης στην αγορά. Εκεί που τρέχουν άλογα κούρσες. Αυτά τα άλογα κούρσες είναι ο σκοπός σου, να τους εξασφαλίσεις τις συνθήκες. Είσαι περισσότερο μάνατζερ σε αυτή την ιστορία και φυσικά μάνατζερ παύλα καλλιτέχνης, γιατί δεν είναι απλώς ένα μάνατζερ λύκη. Μιλάμε για συγγραφείς, μιλάμε για νέους ηθοποιούς, νέους μουσικούς, νέους σκηνογράφους.
Που είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν και να στηριχτούν. Πες μου, ξέρουμε για σένα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γιατί έχεις κρατήσει χαμηλούς τόνους. Τι πρέπει να ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε.
Για μένα προσωπικά.
Ναι, για σένα προσωπικά.
Νομίζω ότι μου έχουν εκλέψει την καρδιά στη ζωή μου μερικά πράγματα, με τα οποία όμως αφοσιώθηκα με τα πάθους. Ένα από αυτά ήταν η οικονομία. Το άλλο ήταν το θέατρο, το οποίο είναι αντίρρητος έρωτας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δικαιολογία ή επιχειρήματα γι' αυτό. Γενικώς είμαι εργασιωμένη σε αυτό το τομέα, όσο και αν εκ πρώτης όψεως δεν μου φαίνεται, αλλά με τα πάθους αγγίζω ένα καθήκον. Είναι και το κίνητρο του ότι το καθήκον αυτό επιλέγω συνήθως να είναι άξιο λόγου. Και όχι απλώς ένα σπορ ή μια ενασχόληση. Εδώ μιλάμε τώρα για την εθνική παιδεία πάνω στην τέχνη. Εδώ τόσα χρόνια μας χρειάστηκε πάρα πολύ καλά να γνωρίζουμε πού βαδίζει η ελληνική οικονομία. Με τα λόγου γνώσεως να γνωρίζουμε σε τι έδαφος κινούμαστε, στο τέλος πώς αντιδρούμε, πώς ενεργούμε, πώς επενδύουμε και στο τέλος πώς ψηφίζουμε. Είναι μια γνώση γενική η οποία αφορά τη σημερινή πραγματικότητα. Το πακέτο πρέπει να είναι πλήρες. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τα ερωτευτικά, παράλληλα φυσικά με τη μουσική την οποία διακονώ 60 χρόνια, τόσο ως ακροατής όσο και ως μαθητής. Έχω τρία παιδιά. Μπορώ να πω ότι οι δύο είναι καλλιτέχνες και ο τρίτος είναι επιστήμον. Και οι άλλοι είναι επιστήμονες, θα τους κέρδισε η τέχνη. Είμαι ευτυχισμένος για τα μέχρι τούδε αποτελέσματα και κυρίως για τα κίνητρα που μας έχει εμπιστευτεί η χώρα, η πολιτεία, και το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο.
Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ. Καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
Και θα τα πούμε.
Γιατί, ναι, να είμαστε σε επαφή, γιατί από ό,τι αποδεικνύεται τα λέμε καλά.
Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια.